100 питанняў, 100 адказаў. Шаснаццатае стагоддзе, Англія. Кароль Генрых VIII для таго, каб легалізаваць свае шматлікія разводы, ізаляваў краіну ад усяго хрысціянскага свету, абвясціўшы самаго сябе кіраўніком царквы на Туманным Альбіёне. Пасля смерці манарха дзве яго дачкі, каталічка Марыя і англіканка Елізавета, пачалі супернічаць за карону. Марыя, каб умацаваць свае пазіцыі, выйшла замуж за іспанскага прынца Філіпа II. У той час Іспанія была самай магутнай дзяржавай Еўропы, і многія глядзелі з зайздрасцю на яе адзінства, сусветную магутнасць, адкрыццё Амерыкі. У Англіі гэты шлюб выклікаў адмоўную рэакцыю. Няўжо іспанцы будуць панаваць і тут? Гэта выкарыстала Елізавета. Яна вырашыла аслабіць Іспанію ў вачах сваіх падданых любым коштам. Для рэалізацыі сваёй мэты яна задзейнічала банды пірата Фрэнсіса Дрейка, які зрабіў небяспечнымі воды падкантрольныя іспанскай кароне, і зброю больш магутную – прапаганду. Менавіта англійская прапаганда 16-га стагоддзя стварыла міфы аб Іспаніі як краіне крыважэрных забойцаў і рэлігійных фанатыкаў. У гісторыі гэтыя міфы атрымалі назву «чорныя легенды» ад іспанскага «ліенда негра». Яны тычыліся многіх сфер, адной з якіх была нібыта варварская каланізацыя Іспаніі Паўднёвай Амерыкі. Паколькі іспанскія манархі насілі тытул каталіцкіх, міфы сталі актыўна выкарыстоўвацца і іншымі пратэстанцкімі краінамі – Галандыяй, а затым Паўночнай Амерыкай. Яны настолькі ўвайшлі ў свядомасць людзей, што нават многія сучасныя католікі – святары, законнікі, свецкія – выступалі супраць святкавання 500-годдзя адкрыцця Амерыкі Калумбам, якое адзначалася ў 1992 годзе. Так ці сапраўды каланізацыя Амерыкі была варварскай, і ці католікі павінны саромецца за яе? Аб гэтым мы пагаворым сёння. Французскі гісторык П'ер Шано пісаў, што прапаганда выконвала ролю зручнага клапана. Паводле яго, прыдуманым генацыдам індзейцаў, нібыта учыненым у 16-м стагоддзі, можна было прыкрыць масавыя забойствы, здзейсненыя паўночнымі амерыканцамі ў 19-м стагоддзі на заходніх межах. Паглядзіце. Там, дзе каланізатарамі былі іспанцы, амаль усе сучасныя жыхары з'яўляюцца чырвонаскурымі. Але на поўначы, там, дзе каланізацыю праводзілі пратэстанты англасаксы, засталося не больш за 10 тысяч карэнных жыхароў. Менавіта на пратэстанцкай поўначы, а не на каталіцкім поўдні, панаваў варварскі расізм і меркаванне, што індзейцы – стварэнні інтэлектуальна і маральна недаразвітыя. Іспанскіх каланізатараў абвінавачваюць у знішчэнні самабытнай індзейскай культуры – але і гэта неправда. На поўначы цалкам дамінуе еўрапейская англасаксонская культура, у той час як на поўдні мясцовая культура індзейцаў узяла толькі некаторыя рысы ад іспанскай і працягвае існаваць сёння. Менавіта каталіцкія місіянеры дапамаглі мясцовым народам развіваць сваю культуру. Напрыклад, стварылі алфавіт для моваў індзейцаў Перу, Чылі і іншых краін. Існуе меркаванне, што захоп іспанцамі тэрыторыі Амерыкі з'яўляўся амаральным сам па сабе, але варта падкрэсліць, што яны, калі прыбылі на новыя землі, таксама сустрэліся з захопнікамі. Ацтэкі і інкі не былі нявіннымі анёламі, яны стварылі свае імперыі на крыві больш малых народаў, якіх пераўтварылі ў рабоў. Вера ацтэкаў была вельмі жорсткай, яны шырока практыкавалі масавыя чалавечыя ахвярныя забойствы. За адзін раз у ахвяру маглі быць прынесены нават да 80 тысяч палон суседніх плямёнаў, бо лічылася, што ахвяраванні павінны былі быць бесперапыннымі. Тое, што іспанцы карысталіся вялікай падтрымкай мясцовага насельніцтва, пацвярджае той факт, што на працягу амаль 3 стагоддзяў іх панавання не было зафіксавана ніводнага паўстання. Іспанцы не дзейнічалі сілай зброі. Канкістадораў было параўнальна нешмат, мясцовы клімат ствараў перашкоды для выкарыстання пораху, а коні ў джунглях былі абсалютна неманёўраныя. Варта пагадзіцца, што ў каланізацыі існавалі негатыўныя моманты. Сапраўды, мільёны індзейцаў загінулі, але паводле навукоўцаў прычынай іх смерці была не зброя чужакоў, але невядомыя хваробы, прывезеныя з Еўропы. Індзейцы не былі адаптаваныя да туберкулёзу, запалення лёгкіх, грыпу, оспы, што прыводзіла да вялікай смяротнасці. Яшчэ адным міфам з'яўляецца легенда пра масавае выкарыстанне індзейцаў у якасці рабскай сілы. Так, сапраўды, прымус да рабства існаваў у першыя гады каланізацыі, але ён быў вынікам прыватнай ініцыятывы Калумба. Пасля таго, як каралева Іспаніі Ізабелла даведалася аб пазбаўленні мясцовых жыхароў свабоды, яна адразу адрэагавала. Сваім загадам ад 1500 года яна прымусіла вызваліць усіх індзейцаў, а Калумб быў пазбаўлены права кіраваць новымі землямі. У пацвярджэнне намераў каралевы варта працытаваць радкі з яе запавету, напісанага перад смерцю ў 1504 годзе. Наш намер заключаецца ў тым, каб на прызнаных намі астравах і матерыках, як адкрытых, так і яшчэ не адкрытых, распаўсюджваць нашу каталіцкую веру, пасылаючы сюды святароў і іншых мудрых асоб, якія баяцца Бога, каб з запалам вучылі мясцовых жыхароў веры і добрым манерам. Таму сардэчна прашу майго караля і загадваю маёй дачцы княгіні і яе мужу князю, каб імкнуліся не дапускаць прычынення асабістай і матэрыяльнай крыўды жыхарам пералічаных земляў. Зрабіце ўсё магчымае, каб адносіцца да іх гуманна і справядліва, а калі ў чым-небудзь будзе нанесена шкода, няхай будзе выпраўлена. Гэта унікальны ў сваім змесце дакумент, бо падобнага не існуе ў гісторыі ніводнай каланіяльнай дзяржавы. Варта адзначыць, што ў 1512 годзе кароль Іспаніі Карл I падпісаў спецыяльны закон, які абавязваў іспанцаў гуманна адносіцца да індзейцаў. Такім чынам мы бачым, што іспанская каланізацыя Амерыкі пры ўсіх недахопах і некаторых злоўжываннях была станоўчай для мясцовага насельніцтва. Іспанцы прынеслі Евангелле, пазбавілі індзейцаў варварскіх звычаяў, дапамаглі развіваць культуру, спрыялі іх знаёмству з дасягненнямі тэхнікі, баранілі іх правы. Сітуацыю індзейцаў у Паўночнай Амерыкі нават нельга параўнаць з тым, што было асягнута на поўдні. І факты гэта пацвярджаюць. Гісторыі аб генацыдзе добрых народаў, вынішчэнні мясцовых культур іспанцамі была прыдумана з палітычнай мэтай і на працягу стагоддзяў працягвае выкарыстоўвацца ў якасці антыіспанскай і антыкаталіцкай прапаганды. Шаноўныя сябры, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі падтрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас. Редакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Читадель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Сто питанняў, сто адказаў.